Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Κατάντησες για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα, και το σφίγμο σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χάδια σου και άλλα τα φιλιά σου. Αράδα. Μια τέτοια κωμωδία δεν ξανάδα. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χάδια σου και άλλα τα φιλιά σου.
σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα.
Εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ.
Δε βαριέσαι, αδελφέ. Αυτή δυστυχώς είναι η αντίδραση των πολλών στον πόνο των άλλων. Εμείς να είμαστε καλά. Τι μας νοιάζει για τους άλλους? Όμως μία ομογενής νοιάστηκε διαφορετικά. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο θεράπευσε ένα δικό μας παλικάρι, αλλά του κατέστρεψε και τα δύο νεφρά του και κινδύνευε να πεθάνει. Μπροστά στον κίνδυνο, η Χρυσούλα Ζικοπούλου δεν δίστασε να χαρίσει τη ζωή στον νέο, προσφέροντας τον έναν από τους δικούς της νεφρούς, και τον έσωσε. Έχουμε στούντιό μας την ίδια τη Χρυσούλα Ζικοπούλου, που θα μας διηγηθεί τι συνέβη, πώς σκέφτηκε και πώς αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε. Την καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα. Πρώτο και κύριο, θα ήθελα να σας συγχαρώ, Σταύρο, για αυτήν την εκπομπή που κάνεις εδώ στην Φλόριδα. Σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από τη Νέα Υόρκη και σου δίνω συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά κοιτάς να ανακοινώσεις στον κόσμο όλα τα νέα από την Παρικία.
Κάνουμε εκείνο που μπορούμε, κάνουμε εκείνο που μπορούμε. Χρυσούλα, νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε, δεν είναι η πρώτη φορά. Η ιστορία σου, είχες γίνει δότρια του νεφρού στον νεαρό αυτό, ο οποίος ήταν πόσο χρονό?
Ήταν 27 χρονών.
Και δεν ήταν συγγενή σου, δεν ήταν,
όχι, δεν ήταν
γνωστό σου,
όχι,
δεν είχες καμία συγγένεια με το παιδί, ένας άγνωστος για σένα.
Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Ποτέ κανένας από το δρόμο δεν πάει και λέει παραδίδω τον νεφρό μου σε κάποιον που δεν ξέρει. Πρέπει να υπάρχει κάποια ιστορία παλιά.
Τι ακριβώς έγινε?
Εγώ το 1990 έχασα ένα γιο 18 χρονών από αυτοκινηστικό δυστύχημα. Ξέρετε τώρα η μάνα όταν χάνει το παιδί της πώς αισθάνεται και δεν αισθάνεται. Το 1992-93 είδα στην τηλεόραση την ελληνική στη Νέα Υόρκη τα παιδάκια που φέρνανε από την Ελλάδα το Greek Children's Fund, το οποίο είχε δημιουργήσει ο κύριος Μάθιου, και τα παιδάκια τα οποία φέρανε στο νοσοκομείο στο Sloan Kettering, και πήγα και έγινα εθελόντρια στο νοσοκομείο αυτό και βοηθούσα την κοινωνική λειτουργό που ήταν για το Greek Children's Fund στο Sloan Kettering, που ήταν η Ντόρα Ιζόγκας. Δούλευα τότε στο Μανχάταν, δούλευα σε μια τράπεζα, και μία φορά την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, πήγαινα στο Sloan Kettering και έκανα volunteer. Εκεί μέσα δέθηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έζησα και έμαθα και πόνεσα, αλλά και διδάχτηκα τόσα πολλά πράγματα από μέσα από εκεί, από τις μητέρες οι οποίες δεν μιλούσαν καθόλου αγγλικά, από τα παιδάκια τους τα οποία ήταν μωρά παιδάκια και δεν ξέρανε τι θα γίνουν, από την οικογένεια που αφήνανε πίσω. Ήταν ένα δράμα, ένα δράμα. Και λέω ότι εμείς είμαστε πολύ πιο χαρούμενοι και πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτόν.
Το Sloan Kettering, για τους φίλους οι οποίοι μας ακούν και πιθανότατα να μην γνωρίζουν τι ακριβώς είναι, είναι μεγάλο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο στη Νέα Υόρκη, είναι αντικαρκινικό. Και τα ενδιαφέροντα των Ελλήνων, εμείς που είχαμε σχέσεις με το ίδρυμα αυτό και τα παρεμφερή ιδρύματα όπως το Greek Children's Fund και λοιπά, ήταν για άρρωστα παιδιά.
Μάλιστα.
Τα οποία είχαν
μάλιστα
προσβληθεί από την επάρατη αυτή ασθένεια.
Και τα οποία έρχονταν από την Ελλάδα.
Από την Ελλάδα, από την Κύπρο.
Ναι, από διάφορα μέρη. Ναι. Εκεί έκανα εθελόντρια 10 χρόνια. Δέθηκα, έκανα τέτοιους φίλους που σε μεγάλη ηλικία.
Να ρωτήσω κάτι όμως. Ναι. Τι σε έκανε να ασχοληθείς εκεί με το ίδρυμα αυτό, δηλαδή να πας ως εθελόντρια? Ήταν ο χαμός του παιδιού σου?
Ήτανε και αυτό, αλλά πάντοτε ήμουν εθελόντρια στη ζωή μου. Πάντοτε ήμουν μπλεγμένα σε όλα τα κοινωνικά. Είμαι σε συλλόγους μέσα, είμαι σε άλλες, όπως ξέρεις, το Hope for Life.
Θα τα πούμε μετά αυτά.
Σε όλα αυτά. Είμαι πάντοτε, σε όλη τη ζωή μου, ήθελα να βοηθάω, ήθελα να κάνω κάτι το καλύτερο. Και βέβαια όταν άκουσα την ιστορία αυτά με τα παιδάκια και με όλα, πόνισε η ψυχή μου και ήθελα να βοηθήσω, να προσφέρω κάτι στον κόσμο και στα παιδιά που υποφέρουν.
Πήγαινες λοιπόν στο Memorial και πρόσφερες τις υπηρεσίες σου εθελοντικά για τα άρρωστα παιδιά.
Ακριβώς. Δεν ήταν και πολλά πράγματα που προσέφερα. Απλώς πήγαινα μέσα και θυμάμαι μια ιστορία η οποία μου έχει μείνει στην ψυχή μου. Όταν πηγαίνεις εκεί, δεν τα θυμάσαι όλα. Είναι αρρωσμένες ιστορίες που σου μένουν για πάντα. Μπαίνω σε ένα δωμάτιο ένα βράδυ και είναι μια μητέρα, ηλικιωμένη γυναίκα, με ένα γιο 30 περίπου χρονών, 2 μέτρα άντρας. Ήταν άρρωστο το παιδάκι, το παιδί, και το είχε φέρει από την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά τους είδα και μπαίνω μέσα και λέω: «Καλησπέρα σας. Με λένε Χρυσούλα και είμαι εθελόντρια». Και η γυναίκα άρχισε να κλαίει. Και μου λέει: «Καθόμουν σε αυτό το δωμάτιο, δεν μιλάω καθόλου λέξη, δεν ξέρω τίποτα». Και μπαίνει κάποιος και μιλάει ελληνικά και μου λέει: «Τι θέλετε βοήθεια?». Δηλαδή, το να προσφέρουμε δεν είναι να προσφέρουμε πολλά πράγματα. Λίγο χρόνο χρειάζεται από το χρόνο το δικό μας, εκεί που θα κοιτάξεις τηλεόραση, εκεί που θα πας να κάνεις, να ψωνίσεις, να κάνεις κάτι άλλο. Βάλεις στη ζωή σου ότι προσφέρεις κάτι στον άνθρωπό σου και αυτό το προσφέρεις. Αισθάνεσαι μια γαλήνη, ένα ψυχικό μέσα σου, αισθάνεσαι διαφορετικά. Και όπως είπες προηγουμένως, λέμε πολύ κάποιος άλλος θα το κάνει. Όχι, να μην πεις άλλος θα το κάνει, να το κάνεις και εσύ, γιατί να το κάνει άλλος. Και όσοι πολύ περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερα είναι για τον κόσμο έξω.
Γνώρισες λοιπόν τη δυστυχία και τον πόνο εκεί στο Memorial, το νοσοκομείο.
Το Γιώργο το γνώρισα εγώ 13 χρονών, όταν μπήκε μέσα να κάνει, όταν είχε το πρόβλημα με τον καρκίνο. Και στο νοσοκομείο που πας, είναι μερικά παιδιά που ξεχωρίζουν από τα άλλα. Ο Γιώργος υπέφερε και όταν έμπαινες μέσα και του έλεγες: «Τι κάνεις Γιώργο μου?». Και ο πόνος που είχε πάντοτε έσπαγε χαμόγελο και έλεγε: «Είμαι καλά κυρία Χρυσούλα». Πάντοτε με το χαμόγελο, ποτέ δεν έλεγε «πονάω», ποτέ δεν έλεγε «γιατί είμαι εδώ», ποτέ δεν έλεγε τίποτα. Ο Γιώργος ήταν ένα από τα παιδιά τα οποία ξεχώρισα και τα οποία έζησα μαζί του εκεί μέσα μερικά χρόνια.
Άρχισε λοιπόν τη χημειοθεραπεία, τις υπόλοιπες θεραπείες.
Έγινε καλά ο Γιώργος, πήγε, γύρισε στην Ελλάδα, γυρίζει φοιτητής στο Κολόμβια, άρρωστος μαθητής με υποτροφία ο Γιώργος στο Κολόμβια. Έμαθα ότι είναι εδώ στην Αμερική, επικοινωνήσαμε για ένα διάστημα, μετά δεν μιλήσαμε γιατί νόμιζα το παιδί σχολεία, το ένα τ' άλλο, είναι καλά στη ζωή του. Και μετά ακούω από κάποιους γνωστούς ότι ο Γιώργος έχει πρόβλημα με τα νεφρά του. Έχει χάσει τα νεφρά του. Ψάχνω να τον βρω, δεν τον βρίσκω πουθενά. Δεν ήξερα που μένει, δεν ήξερα τίποτα. Είχε έρθει και η μητέρα του από την Ελλάδα, αλλά ο Γιώργος δεν ήθελε να πει σε κανέναν τίποτα. Ήθελε κάτι να το περάσει μόνος του. Δεν ήθελε να πει σε κανέναν τίποτα. Αλλά η σύμπτωση είναι καμιά φορά και ο Θεός κινεί ορισμένα νήματα χωρίς να ξέρουμε εμείς. Και έτυχε να το βρω. Ανήκα σε έναν στον άλλον οργανισμό που λεγόταν Ελπίδες, που ήταν για γυναίκες κακοποιημένες που είχαμε στην Αστόρια, θα θυμάσαι Σταύρο. Mm-hmm. Και είχαμε πάει όπως τώρα στο σταθμό του κυρίου Καστανά, ήμασταν εμείς οι Ελπίδες και ήταν ο καινούριος οργανισμός Ελπίδες για Ζωή, που ήταν και αυτός γυναικείος οργανισμός, δύο οργανισμοί, να μιλήσουμε ο καθένας για τους δικούς μας οργανισμούς και τι προσφέρουμε και τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εκεί η πρόεδρος, η κυρία Δρακοπούλου από το Hope for Life, λέει ότι έχουμε ένα παιδί άρρωστο αυτή τη στιγμή και ψάχνουμε γιατί έχει χάσει τα νεφρά του. Εγώ μόλις άκουσα, μετά που τελείωσε η συνέντευξη, την πλησίασα και της λέω: «Κυρία Δρακοπούλου, μιλάς για τον Γιώργο τον Πάπα?». Μου λέει: «Δεν είπα εγώ όνομα, δεν ξέρω τίποτα», γιατί της είχαν πει να μην αναφέρει. Να κάνουμε τη μεγάλη ιστορία μικρή. Ήταν ο Γιώργος, επικοινώνησα μαζί τους. Και τους είπα ότι θα ήθελα να γραφτώ στη λίστα αυτή για να, για να πάω να βοηθήσω με το νεφρό.
Έπρεπε να γίνουν ορισμένα τεστ ιατρικά.
Έπρεπε να γίνουν πολλά τεστ. Ψυχολογικά, ιατρικά, πράγματα, πολλά τεστ γίνανε. Γιατί πρέπει να σε προετοιμάσει ο καθένας, πρέπει να σου πει και οι γιατροί και όλοι το τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Αλλά όπως είπαμε καμιά φορά, εγώ είχα την αίσθηση ότι το παιδί αυτό, εγώ με το παιδί αυτό θα ήμουν ασυμβατή. Δεν ξέρω, καμιά φορά η προαίσθησή μας πώς μας το λέει αυτό το πράγμα, και έτσι ήταν. Και έτσι ήταν, ήμασταν συμβατοί σε καλό βαθμό.
Εν τω μεταξύ ήξερα ότι διάφοροι φίλοι γνωστοί προσπαθούσαν να σε αποθαρρύνουνε. Ότι κοιτάξτε, είναι άγνωστος αυτός για σένα, δεν είναι καν συγγενή σου.
Σωστά, σωστά. Αλλά κοιτάξτε, όπως είπαμε, εάν και εγώ δεν είχα όλα αυτά τα χρόνια ζήσει στο νοσοκομείο με τα άρρωστα τα παιδάκια, αλλά εγώ τι είπα αυτή τη στιγμή, είπα όλα αυτά τα χρόνια τα παιδάκια που υποφέρουν, δεν μπορούσα να τους προσφέρω τίποτα να βοηθήσω τα παιδάκια αυτά. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να προσφέρω κάτι. Μπορώ να προσφέρω κάτι, γιατί να μην το κάνω, εφόσον οι γιατροί μου λένε ότι με ένα νεφρό ζεις καλά, δεν έχεις καθόλου πρόβλημα, δεν είχα και κανένα πρόβλημα υγείας, ήμουνα εντάξει, γιατί να μην το κάνω. Το ξέρω, δεν είναι εύκολο, όταν το πεις σε κάποιον δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να περάσεις αυτό το στάδιο, πρέπει να ζήσεις, πρέπει να είσαι στον κύκλο αυτό για να δεις τον πόνο, για να νιώσεις μέσα σου τι είναι ο πόνος και πώς είναι. Και να ζήσεις με αυτόν τον κόσμο και αυτά τις καταστάσεις για να μπορέσεις μετά ύστερα να κάνεις αυτό το βήμα.
Τι σημαίνει για σένα πίστη, Χρυσούλα?
Πίστη. Πίστη για μένα είναι να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου. Να βοηθάς όχι μόνο την οικογένειά σου, γιατί οι περισσότεροι συνήθως λένε «Η οικογένειά μου να είναι καλά, εγώ να είμαι καλά». Δεν είναι. Δεν ζούμε μόνοι μας. Πρέπει να πιστεύουμε και στο διπλανό μας. Πρέπει να πιστεύουμε και στο αύριο. Πρέπει να πιστεύουμε και σε πολλά πράγματα. Πίστη είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω και λέω ότι όταν το πιστεύω κάτι πρέπει να το κάνω. Πρέπει να το φέρω σε πέρας.
Ξέρω ότι δεν το μετάνιωσες ποτέ αυτό που έκανες.
Ποτέ.
Πες μου, η υγεία σου κλονίστηκε ποτέ?
Καθόλου, ποτέ.
Από τότε.
Δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Κανένα πρόβλημα
υγείας. Πάω κάθε χρόνο, κάνω το check-up γενικά στο γιατρό μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό μου το είπαν από την αρχή, ότι δεν πρόκειται, δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα για την υγεία. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν με ένα νεφρό και δεν έχουν πρόβλημα. Βέβαια, οι ανθρώποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με τα νεφρά τους και η επάρκειά τους είναι 30-40, αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά όταν τα νεφρά σου είναι υγιή, δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα.
Ναι. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική ιστορία. Εκείνο τον καιρό είχε συγκλονίσει την Ομογένεια κυριολεκτικά και η περίπτωση, η ιστορία αυτής της Χρυσούλας Ζικοπούλου έδωσε την ευκαιρία, έδωσε την αφορμή και σε πολλούς άλλους ομογενείς να ακολουθήσουν παρόμοιους δρόμους, δηλαδή να γίνουν εθελοντές, να προσφέρουν κάτι που μπορούσαν σε ασθενείς. Και θυμάμαι και μία περίπτωση ενός ιερωμένου, ο οποίος μετά από σένα, πιθανότατα να ακολούθησε το δικό σου παράδειγμα, έδωσε και αυτό τον νεφρό του. Νεφρός, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Να σου πω εγώ, Σταύρο, ιερωμένος, την αλήθεια. Εγώ όταν έδωσα τον νεφρό δεν το είπα σε κανέναν. Γιατί όταν κάνεις κάτι δεν χρειάζεται να ξέρει ο διπλανός σου τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Και είχα πάει στον Άγιο Δημήτριο μία μέρα και ήταν. Στον Άγιο Δημήτριο της Αστόριας. Και ήταν εκεί ο Νίκος ο Αλεξανδράτος, ο οποίος ήταν μέλος του Συμβουλίου και ο οποίος είναι πρόεδρος των Κεφαλήνων τώρα. Και μου είπε, τι κάνεις, Χρυσούλα? Και του λέω, έτσι και έτσι. Και μου λέει, Χρυσούλα, πρέπει να βγεις, πρέπει να το πεις στον κόσμο. Αυτό είναι παράδειγμα το οποίο δεν πρέπει να το βαστάξεις, δεν είναι κάτι να το βαστάξεις μυστικό, γιατί πρέπει και ο άλλος ο κόσμος να μάθει ότι αυτό γίνεται και να προτρέψουμε και άλλον κόσμο.
Θέλω να συνεχίσουμε να ρωτήσω ακόμα μερικά πράγματα. Έχουμε στο στούντιό μας, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, τη Χρυσούλα Ζικοπούλου, η οποία, όπως την ακούσατε, η ιστορία της είναι συγκινητικότατη. Έδωσε τον ένα από τους δύο νεφρούς της για να σωθεί ένας νέος, ένα δικό μας παιδί. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση μαζί της μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe,
520 Athens Street στο Tarpon Springs με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρω, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυμίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust of pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα.
Και επιστρέφουμε στη συζήτηση με την Χρυσούλα Ζικοπούλου. Την ακούσαμε προηγουμένως. Διηγήθηκε τι ακριβώς συνέβη. Έχει δώσει το νεφρό της, το ένα νεφρό της, για να σωθεί ένα άρρωστο παιδί της ομογένειας. Χρυσούλα, πες μας, από ποιο μέρος της Ελλάδος κατάγεσαι?
Από την Ήπειρο.
Την Ήπειρο.
Από την χωριό Κονίτσες.
Γεννήθηκες λοιπόν στην Κόνιτσα. Μας είπες ότι είχες χάσει το παιδί σου, είχες δύο παιδιά.
Ήρθα εδώ σε ηλικία 17 χρονών. Είχα μία τάξη να τελειώσω το γυμνάσιο. Πήγα εδώ στο γυμνάσιο, μετά παντρεύτηκα, σταμάτησα το σχολείο γιατί ήταν δύσκολο, δεν μιλούσα αγγλικά καθόλου. Παντρεύτηκα, έκανα τα παιδιά μου και όταν τα παιδιά μου πήγαν στο σχολείο, πήγα πίσω στο πανεπιστήμιο και τελείωσα το πανεπιστήμιο και δούλευα για αρκετά χρόνια σε τράπεζα. Είχα δύο παιδιά, έχασα τον ένα το γιο μου, έχω μία κόρη τώρα και τρία εγγονάκια.
Και τρία εγγονάκια, να σου ζήσουν. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι ότι δεν ξέρω αν σε είχα πρωτοσυναντήσει στη Νέα Υόρκη, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Νέα Υόρκης. Είχα κάνει ένα διάστημα γραμματέας
εκεί, περίπου ένα χρόνο, ενάμιση ήμουν γραμματέας.
Αλλά πάντοτε στα κοινά της ομογένειας, πάντοτε κοντά στην ομογένεια, στις εκδηλώσεις, όχι μόνο στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων της Νέας Υόρκης, αλλά στον σύλλογο το Ελπίδα για Ζωή.
Ελπίδα για Ζωή.
Την οποία προανέφερε σε αυτή την οργάνωση.
Ναι. Είμαι υπεύθυνη στο μουσείο το Ηπειρώτικο που έχουμε στην Αστόρια, στην Αναγέννηση.
Ο σύλλογο Αναγέννηση των Ηπειρωτών. Στην Αναγέννηση
έχουμε ένα πάρα πολύ υπέροχο μουσείο με πολλές αυθεντικές στολές. Και τον προηγούμενο μήνα, με την πρωτοβουλία του κυρίου Κοτρότσου, κάναμε τρεις χορούς. Και ο χορός που έγινε στη Νέα Υόρκη, ήμουν εγώ υπεύθυνη για μαζέψουμε χρήματα για ορφανά και για ηλικιωμένους για την Ήπειρο.
Τώρα εντωμεταξύ στη Νέα Υόρκη διατηρήσει γραφείο για συντάξει,
ναι,
για υπερίθαλψη στην Ελλάδα.
Χρόνια.
Μίλησε μας γι' αυτό.
Ναι.
Λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
Λειτουργεί αυτή τη στιγμή, ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάστηκα και πάλι αυτό είναι σε βοήθεια για τον κόσμο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο βοηθάει τον κόσμο. Όπως ξέρετε, υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος, στην οποία λέει αν δουλέψατε λίγα χρόνια στην Ελλάδα και μετά ήρθατε εδώ, δικαιούσαστε από την Ελλάδα μία ποσοστιαία σύνταξη, αλλά έχετε δικαίωμα να πάρετε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εγώ στο γραφείο μου κάνω όλες τις αιτήσεις σε όποιο ταμείο και αν ανήκατε, για να μπορέσετε περισσότερο να πάρετε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από Ελλάδα.
Υπάρχουν πολλοί ομογενείς.
Πάρα πολλοί ομογενείς. Και περισσότεροι έρχονται για να... Οι Έλληνες οι περισσότεροι πηγαίνουν και μένουν στην Ελλάδα για 6, για 8 μήνες επειδή έχουν τα σπίτια τους. Και επειδή το Social Security, το Medicare δεν καλύπτει έξω από την Αμερική, Γι' αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε να βγάλουμε αυτή την κάρτα, ούτως ώστε όταν πηγαίνουν στην Ελλάδα να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Εάν θέλεις, μπορούμε να δώσουμε το τηλέφωνο για ομογενείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουν αν αφορά τη δική τους την περίπτωση, να επικοινωνήσουν μαζί
τους. Ναι. Οποτεδήποτε μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Το τηλέφωνο του γραφείου μου είναι 718-626-6626 718-626-6626. Αφήστε το μήνυμά σας και εγώ θα επικοινωνήσω μαζί σας όσο το συντομότερο δυνατό.
Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας να είσαι στο στούντιο μαζί μας σήμερα και να μας διηγηθείς αυτή την συγκλονιστική πραγματικά ιστορία, η οποία είχε ταράξει τότε όχι μόνο την ομογένεια της Αμερικής, αλλά θυμάμαι και την Ελλάδα ακόμα, όταν μεταδόθηκε η ιστορία αυτή και στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ, Σταύρο μου, που με κάλεσες εδώ.
Φίλες και φίλοι, είχαμε την Χρυσούλα Ζικοπούλου, η οποία διηγήθηκε την ιστορία της, πώς έδωσε τον νεφρό της και σώθηκε ένας νέος, ένας δικό μας παιδί.
Δρόμοι της Αθήνας που είναι που πάει, στα μάτια της μάνας μου φθινόπωρα κλαίνε. Σκισμένη αφίσα η καρδιά μου ρηγάει, δρόμοι της Αθήνας αγάπη τη λένε. Ζητά συγγνώμη, μα και να μ' ακούσει δεν δέχεται. Δρόμοι, και εκείνη ακόμα δεν έρχεται, δεν έρχεται. Δρόμοι της Αθήνας που πήγε που να'ναι, σαν φλόγες στα λάθη μου το σπίτι μου καίνε. Ποια μάτια απόψε τα μάτια της φυλάνε, δρόμοι της Αθήνας αγάπη τη λένε. Ζητά συγγνώμη, μα και να μ' ακούσει δεν δέχεται. Χιλιάδες οι δρόμοι και εκείνη ακόμα δεν έρχεται, δεν έρχεται.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Στον Προμηθέα θα συνεχιστούν και φέτος τα δωρεάν μαθήματα χορού, οι προβολές από τηλεοπτικές οθόνες βίντεο για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδος και οι ομιλίες πρακτικού και άλλου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία θεατρικής σωμάτως.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Harpo Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Αγαπητοί ακροατές, συγχαρητήρια στην Ομογένεια. Μια ελληνική επιτυχία που αφορά ιδιαίτερα την Ομογένεια στις ιατρικές έρευνες τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει μια ερευνητική μελέτη για την καταπολέμηση της πάθησης της σύψης. Ένας από τους επικεφαλής της ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στην ιατρική σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφεια, ο Κώστας Δροσάτος. Και να σημειώσουμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται κάθε χρόνο από την πάθηση της σύψης, εκ των οποίων περίπου το 1/5 πεθαίνει. Το ποσοστό θνησιμότητας ανεβαίνει κατακόρυφα στο 80% όταν εμφανίζονται καρδιακές επιπλοκές. Ο καρδιακός μυς, ο οποίος αποδυναμώνεται από την φλεγμονή που προκαλείται κατά την σύψη, δεν είναι σε θέση να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται και ως εκ τούτου παρατηρείται σοβαρή μείωση της ροής του αίματος και της παροχής οξυγόνου στους ιστούς, που τελικά οδηγεί σε ανεπάρκεια των οργάνων. Ένας από τους επικεφαλείς της πολύ ενδιαφέρουσας ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο καθηγητής Κώστας Δροσάτος. Μαζί του στελέχη στις έρευνες ομογενείς Έλληνες επιστήμονες. Ακούμε ευθύς αμέσως τον επίκουρο καθηγητή φαρμακολογίας στην ιατρική σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφεια, τον κύριο Κώστα Δροσάτου.
Κύριε Δροσάτε, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αυτή η έρευνα την οποία κάνατε, αυτή η επιτυχία την οποία έχετε, για την οποία και πρέπει να σας συγχαρούμε, αφορά, όπως είδαμε στην ενημέρωση που μας κάνατε, στην πάθηση της σύψης. Και βλέπω μάλιστα εδώ στα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται τυχαίως από την πάθηση της σύψης, από τους οποίους περίπου το 1/5 πεθαίνει. Για να απλοποιήσουμε λιγάκι την ορολογία και το τι ακριβώς είναι αυτή η έρευνά σας. Τι είναι αυτή η πάθηση της σύψης?
Πριν πούμε για την πάθηση της σύψης, θα ήθελα, κύριε Μαρμαρινέ, να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Και όχι μόνο για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, αλλά και για τη διαχρονική υποστήριξη Ελλήνων επιστημόνων. Ξέρω ότι πάντα και στο ραδιόφωνο και στα άρθρα που γράφετε είστε ιδιαίτερα φιλόξενος για τους Έλληνες επιστήμονες και τα πράγματα τα οποία πετυχαίνουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να περνάει στην κοινωνία. Τώρα για να έρθω στην πάθηση της σύψης. Η σύψη είναι μια, όπως είπατε, μια ασθένεια η οποία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στη μονάδα συντατικής θεραπείας. Εκεί είναι ευκολότερη επειδή οι ασθενείς βρίσκονται υπό την επίρρεια φαρμάκων που καταστέλουν την άμυνα του οργανισμού, το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι ευκολότερο να μολυνθούν από μικροοργανισμούς. Και αυτή η μόλυνση, αν δεν προληφθεί έγκαιρα, αν δεν θεραπευθεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει στη σύψη. Η σύψη τώρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει δύο κύριους πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι αυτό το οποίο λέμε φλεγμονή. Δημιουργείται φλεγμονή δηλαδή στους ασθενείς, και η οποία επάγει μία σειρά από προβλήματα, ένα εκ των οποίων είναι το δεύτερο κατά τη γνώμη μας πιο σημαντικό πρόβλημα, που είναι ότι τα όργανα του σώματος σταματούν να παράγουν ενέργεια. Το σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται να παράγει ενέργεια, την οποία ενέργεια την παίρνουμε από την τροφή. Τα όργανα λοιπόν σταματούν να παράγουν ενέργεια και πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Και έτσι φτάνουμε σταδιακά το ένα όργανο να σταματάει να λειτουργεί μετά το άλλο. Οπότε παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτά είναι τα δύο κύρια προβλήματα που υπάρχουν στη σύψη. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και παρά την πρόοδο που υπάρχει και στην ιατρική αλλά και στην έρευνα γύρω από το θέμα αυτό, ακόμα είμαστε στη φάση που τα περιστατικά σύψης ανεβαίνουν.
Μία διευκρίνηση. Αυτή η πάθηση της σύψης αφορά ορισμένα όργανα του ανθρωπίνου σώματος ή ολόκληρο τον οργανισμό?
Όχι. Αφορά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ναι. Παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Όλα τα ζωτικά όργανα του οργανισμού μπορούν να επηρεαστούν από τη σύψη. Στη δικιά μας την περίπτωση, το δικό μας το ερευνητικό αντικείμενο εστιάζει στα όργανα του καρδιαγγειακού συστήματος. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η μείωση της πίεσης του αίματος που συμβαίνει στη σύψη και η μείωση της καρδιακής λειτουργίας.
Για να το κάνουμε ακόμα πιο απλά, δηλαδή πώς επηρεάζει η πάθηση της σύψης την καρδιά?
Η καρδιά σταματάει μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που η σύψη θα αρχίσει να την επηρεάζει, σταματάει μέσα σε λίγες ώρες να παράγει ενέργεια. Η καρδιά είναι μετά τον εγκέφαλο το όργανο του σώματος που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια στο σώμα. Και όταν σταματήσει, σκεφτείτε ότι η καρδιά είναι μια αντλία. Η καρδιά καθημερινά προωθεί περίπου 7.000 λίτρα αίματος. Φανταστείτε μια αντλία η οποία δουλεύει ακατάπαστα για να προωθεί ένα τόσο μεγάλο όγκο υγρού, που είναι περίπου 7.000 λίτρα αίματος σε 24 ώρο. Όταν λοιπόν η καρδιά σταματήσει να παράγει ενέργεια, χάνει την ικανότητά της να κάνει τη λειτουργία της, χάνει την ικανότητά της να προωθεί το αίμα. Η μείωση της προώθησης του αίματος στο υπόλοιπο σώμα εμποδίζει τα υπόλοιπα όργανα να πάρουν οξυγόνο και να πάρουν και θρεπτικά συστατικά. Αρχίζουν και τα όργανα τα υπόλοιπα να μην μπορούν να λειτουργούν.
Εάν παράλληλα ο ασθενής, το άτομο, έχει και ορισμένα καρδιακά προβλήματα, τι συμβαίνει? Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος?
Θα σας πω το εξής. Το ποσοστό θνησιμότητας στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σύψη είναι περίπου 20%. 20% των ανθρώπων πεθαίνουν. Εάν δεν σταματήσει ενώ η σύψη. Όταν οι άνθρωποι έχουν προβλήματα στην καρδιά, το ποσοστό από 20% ανεβαίνει στο 80%. Είναι πολύ πιθανότερο κάποιος που έχει καρδιακά προβλήματα να πεθάνει αν αναπτύξει σύψη.
Ναι. Πώς έγινε αυτή η μελέτη, κύριε Δροσάτε?
Η μελέτη αυτή ξεκίνησε από την περίοδο στην οποία ήμουν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Columbia University Νέα Υόρκη και ξεκίνησε με την εξής αφορμή. Μία σειρά από επιστημονικές μελέτες είχαν αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία της φλεγμονής για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σύψη, η οποία ισχύει. Όταν όμως οι ασθενείς δόθηκαν φάρμακα που αντιμετωπίζουν αυτό το κομμάτι της ασθένειας, δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Έγιναν κλινικές μελέτες και δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Και εμείς αποφασίσαμε να εστιάσουμε στο άλλο κομμάτι, το οποίο είναι η παραγωγή ενέργειας. Και αυτό το οποίο είδαμε και αυτή η δημοσίευση που ήταν και η αφορμή για να μιλήσουμε, ήταν η τρίτη σε σειρά από το δικό μας το εργαστήριο, η οποία δείχνει ότι εάν καταφέρουμε με διάφορα φάρμακα να παρατείνουμε την παραγωγή ενέργειας στην καρδιά, μπορούμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα φάρμακα που καταπολεμούν το άλλο πρόβλημα της σύψης που ανέφερα, που είναι η φλεγμονή, να λειτουργήσουν. Με λίγα λόγια, η φλεγμονή είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα σύψη. Όμως πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο στα φάρμακα να λειτουργήσουν για να την αντιμετωπίσουν. Εμείς λοιπόν, δίνοντας φάρμακα που βοηθούν στο να συνεχίσουν τα όργανα να παράγουν ενέργεια και να λειτουργούν όσο δυνατόν πιο φυσιολογικά, δίνουμε χρόνο στις θεραπείες αυτές να λειτουργήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Επομένως, η αισιοδοξία τώρα η οποία υπάρχει γύρω από τις καρδιακές παθήσεις για τις θεραπείες κλπ. Είναι πολύ περισσότερες.
Κοιτάξτε, είμαι από τη φύση μου, είμαι πολύ μετριοπαθής και από την εμπειρία μου έχω μάθει ότι ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι. Και αυτό που ανέφερα πριν από λίγο το αποδεικνύει. Δηλαδή, το γεγονός ότι πολύ ωραίες μελέτες που έδειξαν ξεκάθαρα τη σημασία της φλεγμονής, όταν εφαρμόστηκαν σαν θεραπείες είχαν προβλήματα και δεν βελτίωσαν την επιβίωση, μας κάνει να είμαστε συγκρατημένοι μέχρι να το δούμε να συμβαίνει. Το ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι είναι ένας καινούριος τρόπος να αντιμετωπίζει κάποιος την ασθένεια υποστηρικτικά. Και αυτό πιστεύουμε μας δίνει αισιοδοξία. Αλλά έχει πολλή δουλειά μπροστά για να γίνει αυτό.
Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα?
Θα πρέπει να σκεφτείτε ότι για να γίνει μια κλινική μελέτη πριν ένα φάρμακο βγει σε ευρεία χρήση για τους ασθενείς, παίρνει τουλάχιστον 10 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε ότι εμείς τώρα έχουμε κάνει τις μελέτες μας σε ζώα στα οποία υπάγουμε σύψη και κατά κύριο λόγο σε ποντίκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με το παιδιατρικό νοσοκομείο στην Washington, το Children's National Hospital, και μελετάμε την επίδραση των φαρμάκων που έχουμε δοκιμάσει σε ποντίκια σε ανθρώπινα κύτταρα αίματος που παίρνουμε από ασθενείς που έχουν σύψη. Και βλέπουμε εάν τα κύτταρα αυτά ανταποκρίνονται θετικά στα φάρμακα που χρησιμοποιήσαμε στα ποντίκια. Αν αυτό συμβεί, θα αρχίσουμε να συζητάμε με τους κλινικούς πια ερευνητές για την εφαρμογή θεραπείων σε ανθρώπους. Σε μικρή πρώτα κλίμακα, συνήθως αυτό γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλό ρίσκο να μην επιβιώσουν από την ασθένεια, οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε μια πιο επιθετική θεραπεία, και αν υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα, μετά αυτό διευρύνεται και σε όλο και περισσότερους ασθενείς για να φτάσουμε τελικά να προτείνουμε κάποιο ή κάποια φάρμακα που πετυχαίνουν αυτό που σας είπα, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας στα όργανα και σε ευρεία χρήση.
Στην ερευνητική αυτή μελέτη συμμετέχουν εκτός από εσάς και άλλοι ομογενείς ελληνικής καταγωγής επιστήμονες?
Βεβαίως. Η μελέτη αυτή, και κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί μοιραζόμαστε τον ίδιο ρόλο σαν συντονιστές της μελέτης, έγινε σε συνεργασία με το εργαστήριο του John Morrow, του καθηγητή John Morrow στο Columbia University, ο οποίος είναι καρδιολόγος. Και από τη δικιά μου την ομάδα συμμετείχαν άλλοι δύο Ελληνίδες ερευνήτριες. Η μία ήταν μία τεχνικός η οποία δούλευε στο εργαστήριό μου μέχρι πριν από λίγο διάστημα και τώρα έχει επιστρέψει στην Ευρώπη, η Μεσελέ Χριστίνα Βαλέντη, και η Δήμητρα Οικοκινάκη, η οποία είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης και ήρθε σαν επισκέπτρια ερευνήτρια στο εργαστήριό μου για ένα χρόνο και δούλεψε σε αυτή τη μελέτη.
Επικεφαλής όλης αυτής της ερευνητικής μελέτης είστε εσείς?
Εγώ και ο καθηγητής Μόρου, μοιραζόμαστε το ρόλο.
Ωραία. Και για να συνοψίσουμε τα επόμενα βήματα, ποια θα είναι?
Τα επόμενα βήματα είναι, εμείς αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε και άλλα φάρμακα που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, δηλαδή την παραγωγή ενέργεια στα όργανα, και εφόσον πια αυτό καθιερωθεί σαν μια προσέγγιση που πραγματικά δίνει ελπίδα για τη θεραπεία της ασθένειας, το επόμενο βήμα είναι να συζητήσουμε με τους κλινικούς ερευνητές για να οργανώσουμε μια κλινική μελέτη, να βρούμε φυσικά χρήματα για να το κάνουμε αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει χρηματοδότηση στην έρευνα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε, και να προχωρήσουμε πια σε εφαρμογές κλινικές.
Κύριε Δροσέτε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, αφού προηγουμένως βέβαια συγχαρούμε και εσάς προσωπικά και την ερευνητική ομάδα σας, όλους τους συνεργάτες σας για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα επανέλθουμε, αν έχετε και εσείς την καλοσύνη να μας ενημερώσετε, για να δούμε τι εξελίξεις εντωμεταξύ θα υπάρξουν. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο κατόρθωμα αυτό και είναι μια πρόοδος, μια επιτυχία στην ιατρική επιστήμη. Να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία και για την προβολή των Ελλήνων επιστημόνων. Όχι μόνο αυτό που κάναμε σήμερα μαζί, αλλά γενικότερα.
Να είστε πάρα καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement, saving for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact the Dukas Group with Stifel in Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC and New York Stock Exchange.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ, διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016. Ο Σύλλογος Αθηναίων Φλόριδας Αττική φέρνει πάλι πρώτο στα Χριστούγεννα. Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 5.30 ώρα το Χριστουγεννιάτικο Πάρτι των Αθηναίων στην αίθουσα του Benevolent Association 205 Χαϊμπίσκου Street στο Tarpon Springs. Εορταστικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα στα παιδιά και θα φωτογραφηθεί μαζί τους. Η είσοδος θα είναι $15, ενώ για τα παιδιά κάτω των 12 χρονών δωρεάν. Θα σερβιριστεί νόστιμο φαγητό, σαλάτα, καφές και γλυκό, ενώ με το εισιτήριο θα λάβετε μέρος αυτομάτως στην κλήρωση δώρων. Τηλεφωνήστε για τις θέσεις σας στην πρόεδρο Ελένη Καριοφίλη 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο 727-686-8114. 2 Δεκεμβρίου, τα Χριστούγεννα των Αθηναίων. Το γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικής ιδιοκτησίας Dunedin Coffee and Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee and Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3 με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee and Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο 5. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή, η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού, με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας, τους ασεβείς ανθρώπους, στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα δίνε κανείς τη ζωή του ακόμα και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη, με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο, τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για το Θεό, που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος, αλλά χωρίς τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους.
Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε παραδεχθεί άλλες τόσες. Είναι μια κατάρα που μας συνοδεύει όπου κι αν βρεθούμε. Ενώ έχουμε τόσα πλεονεκτήματα και πάρα πολλές δυνατότητες, είμαστε οι χειρότεροι εχθροί του ίδιου μας του εαυτού. Εκεί που πάμε ως ομογένεια να κάνουμε κάτι, απειλούμε μόνοι μας να το καταστρέψουμε. Και αντί όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα να βοηθήσουμε στην επίλυσή του, το κάνουμε ακόμα πιο κρίσιμο. Την υπομονή και την χρησιμοποίηση άλλων ήπιων πρακτικών για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων την έχουμε αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις με ακραίες ενέργειες που βλάπτουν το σύνολο και σίγουρα και τον ίδιο τον εαυτό μας. Ας ρίξουμε μια ματιά τριγύρω μας και θα δούμε ζωντανά αυτά τα φαινόμενα στην οργανωμένη ομογενειακή μας ζωή παντού στην Αμερική. Ας είμαστε ειλικρινείς και ας παραδεχτούμε από τα παραδείγματα του παρελθόντος ότι σκληρές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν σε οργανώσεις έβλαψαν. Επιτέλους, τόσο πολύ τα προσωπικά ορισμένων και οι επιπολαιότητες άλλων τους τυφλώνουν. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.